Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Газ до Європи і сьогодні так і не пішов. Російський «Газпром» повторив свою вчорашню заявку на передачу газу, яку Україна вважає технологічно неприйнятною. Україна просить Євросоюз переконати Росію змінити напрямок транзиту газу. Як повідомив сьогодні міністр палива і енергетики Юрій Продан, він написав листа про це єврокомісарові з питань енергетики Андрісові Пієбалксу, якому виклав погляд України, які технологічні напрямки мають бути відкриті для транспортування російського газу для Європи. А російський «Газпром» зі свого боку підтвердив, що знову відмовився змінити пропонований маршрут транзиту газу. Україна зробила все для транзиту, але Росія не дає такої можливості, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на сьогоднішньому засіданні уряду. За її словами, Україна вже поінформувала Європейський Союз газової промисловості «Єврогаз» і керівництво Євросоюзу про те, що саме дії Росії не дають можливості транспортувати російський газ до Європи. У Росії хочуть стягнути з України понад мільярд доларів збитків. Суму таких збитків – 1 мільярд 100 мільйонів доларів від недоодержаного експортного виторгу, назвав сьогодні голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, яка відбулася перед об'єктивами камер державного російського телебачення. За словами Міллера, його компанія готує судові позови з вимогою відшкодувати ці збитки. У відповідь Медведєв доручив Міллерові стягнути ці збитки з України. Росія вважає, що у перериванні постачання російського газу до Європи винна саме Україна. Тим часом Євросоюз погрожує і Росії, і Україні судами і попереджає про довіру. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні в Європейському парламенті, якщо угод не дотримуватимуться, це означає, що і Росію, і Україну вже не можна буде вважати надійними партнерами Європейського Союзу в справах постачання енергоносіїв. «Я хочу надіслати Москві і Києву дуже чітке послання», – сказав він. «Якщо угода, укладена за посередництво ЄС, не буде виконана негайно, Єврокомісія радитиме європейським газовим компаніям подавати до суду і на російський «Газпром», і на «Нафтогаз України». Євросоюз також вимагає поновити постачання газу з Росії в повному обсязі. Комісар ЄС із енергетичних питань Андріс Пієбалкс і міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка нині головує в ЄС Мартін Ріман, надіслали листа міністрам енергетики Росії і України з попередженням, їхні країни ризикують, що довіра до них буде непоправно підірвана, якщо постачання газу не буде відновлено негайно і в повному обсязі. Юлія Тимошенко тим часом заявляє, що підписання газових контрактів зірвали українські політики, зацікавлені в існуванні «Росукренерго».
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у середу 14 січня. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Хто винен у газовому конфлікті між Росією та Україною? Питання досі відкрите, а версії звужуються.
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Європейський Союз попереджає негайно закінчувати конфлікт.
If they put gas back on the pipelines, certainly the devastating effect that this crisis is having in their credibility could be reduced.
А самі європейці тим часом мерзнуть.
Taj problem sa plinom palo je na leđa običnije ljudi čitave Europe. Ja ne mogu da shvatim da se to može desiti u 21. vijeku.
Це на тему газу, про яку в першій частині нашої програми далі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Все є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Керівництво Європейського Союзу попереджає про серйозні наслідки, якщо транзит газу з Росії через Україну до Європи не буде відновлений найближчим часом. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив сьогодні в Брюсселі, що буде радити європейським енергетичним компаніям подавати в суд на Росію та Україну за порушення контрактів, якщо вони в негайному порядку не відновлять газопостачання. А представник ЄС Ферран Тараделас заявив ось як.
The damage that has been done to the reputation is huge now.
Шкода, якої завдано російській та українській репутації зараз, величезна. Але в них є остання можливість спробувати обмежити збитки, яких вони завдали самі собі. Якщо вони знову пустять газ у газогін, звичайно, руйнівний ефект, який виник внаслідок цієї кризи для їхньої репутації, може бути зменшений.
А в Україні сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, на якій звинуватила у зриві українсько-російських газових домовленостей політиків з партії регіонів, які лобіюють інтереси корпорації «Росукренерго». Із заявами щодо ситуації з транзитом російського газу до Європи виступили також голова компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина, міністр палива та енергетики Юрій Продан та секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Про розвиток газового конфлікту з України розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила народних депутатів від фракції партії регіонів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа в зриві переговорів з постачань російського газу в Україну.
Переговори, які успішно рухалися, починаючи з 2 жовтня, були зірвані тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберігти Росукренерго як тіньового корупційного посередника між Україною і Росією. Я хочу ще раз підкреслити, що компанія «Росукренерго» представлена в Україні такими людьми, як Фірташ, всім загальновідомий, і 2 депутати партії регіонів – Бойко і Льовочкін.
Голова уряду стверджує, що переговори про постачання газу в Україну були зірвані в тому числі із вини представників влади, що обслуговують інтереси корпорації «Росукренерго».
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Також Юлія Тимошенко заявила про урядове рішення про початок реалізації масштабної програми переходу української енергетики на альтернативні види палива. Зокрема, внаслідок того, що зараз подешевшали нафтопродукти, теплові станції переходитимуть на мазут. Відповідаючи на запитання журналістів, голова уряду спростувала інформацію, що з'явилася в російських мас-медіа, про те, що Україна начебто продала свою газотранспортну систему Сполученим Штатам. Також сьогодні на брифінгу міністр палива та енергетики Юрій Продан та голова «Нафтогазу» Олег Дубина знову пояснювали мас-медіа, чому Україна не може поставити російський газ до Європи у повному обсязі. За їх словами, схема, запропонована російським «Газпромом», технічно недовиконання, каже Юрій Продан.
Фактично ті дії, які були виконані російською стороною, вони говорять про те, що подача газу для здійснення транзиту не відбулася. Те, що відбулося, технологічно неможливо здійснити у відповідних напрямках. Таким чином російська сторона фактично порушила ті тристоронні домовленості, які були зафіксовані відповідним протоколом або, як ми називаємо, технічним завданням.
Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» зазначила, що результати спільного моніторингу засвідчили безпідставність звинувачень на адресу України в припиненні транзиту газу до Європи. Також Богатирьова заявила, що «Газпром» вийшов за межі суто економічні. За її словами, газовий конфлікт має перш за все політичний вимір. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про політичний вимір газового конфлікту через 21 хвилину говоритиме в київській студії мій колега Роман Скрипін, якраз із Юрієм Бойком, народним депутатом партії регіонів, який матиме можливість прокоментувати всі заяви на його адресу просто з нашої студії. Отже, не пропустіть. А Росія зі свого боку звинувачує Україну в перешкоді постачання газу. Ось як сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер доповідав президентові Росії Дмитрові Медведєву.
Из-за действий України по блокаде транзита російського газу через їх територію в найбільшій степені сейчас страдает Словакія, Сербія, Болгарія, Боснія, Молдова, Македонія, Венгрія, Хорватія.
Країни, про які говорив шеф «Газпрому», майже виключно покладаються на газові поставки з Росії і не мають альтернативних джерел енергії. Чи поділяють ці країни позицію Росії? Навряд чи, бо нині і вони, як традиційні союзники Росії, які уклали з Москвою ексклюзивні угоди, замислюються над тим, чи розумно взагалі покладатися лише на одну країну в такому життєво важливому питанні, як постачання енергоносіїв. Докладніше про те, які можливості нині обговорюють ці країни, розповідає Марія Щур.
Перші мітинги протесту замерзаючі болгари провели біля українського посольства в Софії, говорить робітник сталеливарні Стефан. Україна і Росія повинні щонайшвидше досягти згоди. Ми не маємо жодного стосунку до їхньої суперечки. Але інша річ, яку потрібно зробити нашому урядові, це знайти альтернативні шляхи постачання газу. До Болгарії не йдуть жодні інші газогони з Європи. Коли Румунія намагалася допомогти сусідній країні, в газогоні не вистачило тиску. А ще рік тому Росія виглядала як настільки надійний партнер, що болгарський президент Георгій Парванов підписав кілька угод з Росією про постачання енергоносіїв. Одна з них має зробити Болгарію вхідними воротами до Європи для російського газогону по дну Чорного моря і залишити країну у повній залежності від російського газу. Чи це так добре для економіки, замислюються і у сусідній Сербії, говорить Сіка Пістолова із Белградського спеціалізованого видання «Енергетичний оглядач».
Ми не маємо основа да тужимо Україну.
Ми не маємо підстав судитися з Україною. Наші контракти підписані з «Газпромом». У Боснії звичайні люди говорять, що такого жаху вони не пережили з часів війни. Ось що сказала Радіо Свобода мешканка Сараєво Ельмана Сечич.
Након свега, що ми прошли, доживляємо поново Голготу.
Після того, що ми тут пережили, у нас знову немає опалення. Думаю, втрати для економіки будуть величезними. У медіях показують, що на багатьох заводах полопалися труби, зупинилося виробництво. Вони мусять нам дати газ, а вже потім вирішувати свої політичні суперечки. Колишній заступник прем'єр-міністра Болгарії, а нині голова незалежної дослідницької групи Олександр Бошков, говорить, що Росія прорахувалася з тим, скільки можуть витримати Балкани. На його думку, Москва вважала, що історичні і культурні зв'язки цього регіону з Москвою роблять ці країни союзниками, незважаючи ні на що. Але зараз навіть найближчі союзники Росії готові переглянути своє ставлення до неї. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нині в російських ЗМІ у зв'язку з газовою ситуацією розгорнулася справжня антиукраїнська істерія. Такою є оцінка об'єднання українців в Росії, яке виступило зі спеціальною заявою. А в розмові з Радіо Свобода співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко висловив думку, що від української влади теж багато залежить. Якщо вона буде діяти прозоро, то це рано чи пізно допоможе розвіяти негативний образ, який нині складається в Росії про Україну. З паном Семененком розмовляла моя колега Мар'яна Драч, і спершу вона поцікавилася в нього, в чому полягає, на його думку, головна відмінність між російськими та українськими медіа у висвітленні газового конфлікту.
Що впало в око, то основна відмінність, і не тільки у висвітленні у засобах масової інформації, а в дискусії, в діалозі представників, те, що боку України я ніколи не бачив, щоб переходили на особи, щоб були якісь, так би мовити, образи. З російської точки зору просто аж видно неповагу, видно бажання принизити партнера. Оце мене дуже вразило.
А конкретніше якісь можете приклад навести?
А конкретніше я можу, наприклад, Путін назвав українську владу криміналізованою, корупційною і все таке інше. Я то знаю, яка, наприклад, не тільки я, ми знаємо, яка влада, який режим в Росії, але коли ви розмовляєте на рівні президентів, на рівні урядів, коли ви робите офіційні заяви, то казати такі речі про Україну, ну це просто неетично.
Ось в опитуванні громадської думки росіяни вже кілька років підряд називали українців серед головних ворогів Росії. І така тенденція помічається після помаранчевої революції. Чи цей газовий конфлікт між Україною і Росією, на вашу думку, якось може ще погіршити імідж українців у Росії, чи він вже і так настільки поганий, що вже далі йти нікуди?
Ну, це мене дуже печалить. Дійсно, ця масована однобічна інформація, вона призводить до повної відчуженості між народами.
А оцей конфлікт як на це вплинув?
А цей конфлікт, він ще більше підліє, так би мовити, олії вогонь. І це ми бачимо на кожному кроці. На кожному кроці.
Як ви це особисто відчули?
У розмовах із простими людьми. От інколи так де-небудь піднімається розмова, і тут же абсолютно повторюються всі ті тези, які на перших трьох програмах російського телебачення ідуть, і все.
От якщо говорити про свободу слова в Росії, як вона відображена в мас-медіа, то ви ж все-таки змогли оприлюднити свою думку. Об'єднання українців у Росії виступило якраз із закликом до України і Росії для того, щоб не переводити цей, як ви вважаєте, комерційний конфлікт в іншу площину. Так. І вашу думку все ж таки почули. Тобто ви маєте можливість висловитися?
Ні, ну де почули? Правильно, ми це розіслали всі засоби масової інформації, українські засоби інформації тероризували наше це висловлювання. А російські, звичайно, абсолютно ніде не було цього. Ніде не було.
Пане Семененко, може ви підкажете тут, як краще діяти Україні для того, щоб краще представити свою точку зору в російських медіа? Які в Україні є можливості?
Відкритість, повна відкритість. Чому навіть якщо десь Україна неправильно зробила або якось схибила в чомусь, то треба це чесно визнавати на будь-яких рівнях. І це набагато краще справить враження на людей. І...
Але з іншого боку, якщо Росія, як дехто вважає, веде інформаційну війну і використовує дезінформацію, то чи допоможе тут чесність України?
Допоможе. Я вважаю, що допоможе. А те, що Росії б це саме порадив, але, на жаль, при нинішньому режимі ніколи Росія не стане відкрито подавати повну об'єктивну інформацію.
Наздогін цій розмові зі співголовою об'єднання українців Росії Валерієм Семененком ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів нашого сайту про російські ЗМІ. Чи ви ними користуєтеся, бо довіряєте, користуєтеся і не довіряєте, чи не користуєтеся, бо не довіряєте? І ось останню відповідь надали найбільше відвідувачів сайту radiosvoboda.org. А що відповіли нашому кореспондентові Кияни, сьогодні почуємо відразу зараз.
Користуюсь, но не завжди доверяю. Слишком у них субъективная оценка событий. Наверное, пропаганда старается сделать так, чтобы нас не любили.
У них дуже багато брехні, наклепу того, що я бачив на свої очі, і там неправдиво описували.
Доверяю, а чому я не повинна довіряти? Я довіряю тому, що я довіряю по життю так.
Я не користуємось.
Не користуюсь, бо не довіряю, бо брешуть. Реальність не відповідає коментарям фактів, які надаються у російських засобах масової інформації.
Користуюсь, ну фільтрую.
Звісно, смотрю, сравнюємо з українським. Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш. Що ми щось устроїли Путін з Міллером, коли вони сиділи біся. Це ж все було спеціально зроблено.
Скоріше не довіряю. Ну, дуже багато дезінформації, яка особливо про Україну.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Чи дотримуються в Україні прав людини? Звіт Human Rights Watch.
In Ukraine there's a lot of problems in the country's prisons.
Чи безпечно ловити рибу на кризі цими днями? МНС попереджає.
Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз, у Києві тільки ловлять рибу. А скільки на Азовському морі, на Чорному, на кризі ловлять рибу, їх відносять кризинами десятками.
Роком астрономії проголосила ООН 2009 рік.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world where I'm the center of the universe.
Про все це далі у нашій програмі, а спершу коротко ще трохи про газ з погляду тепер українських регіонів. Рівненська область – одна з небагатьох в Україні, де протягом останнього часу не відбулося суттєвих збоїв з газопостачанням. Не зупинилося жодне промислове підприємство. Однак ситуація може змінитися через низький рівень проплат населення за спожитий газ, розповідає із Рівного Валентина Одарченко.
За складний період з газопостачанням у Рівненській області через відсутність газу не зупинилося жодне промислове підприємство. Усі 750 котелень забезпечені газом, опалюються майже 4 тисячі будинків. В нормальному режимі обігріваються лікарні і школи. Окремі підприємства області почали використовувати альтернативні енергоресурси. Скажімо, Рівненський завод високовольтної апаратури перейшов на мазут, розповідає керівник Рівнегазу Петро Дубас.
В цілому зі розумінням віднеслися, вони призують зупинили відбирати природний газ, тільки працюють на мінімальному режимі. Це небагато підприємств.
Ось уже рік, як один з районних центрів Рівненщини Млинів відмовився від централізованого опалення. Практично всі мешканці на пільгових умовах встановили індивідуальне газове опалення. Економія газу подвійна. Тим часом на Рівненському заводі «Газотрон» виготовляють економні котли, які працюють на відходах деревини, що прийнятно для північних районів області. Більшість таких котлів відправляють на експорт, тож нині тут роздумують, як розширити виробництво і для українського споживача. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Незважаючи на схвалення деяких важливих законів, правозахисне становище в Україні в 2008 році залишилося невтішним. Так вважає міжнародна організація Human Rights Watch, яка сьогодні оприлюднила свій щорічний звіт про дотримання прав людини в світі. Головними проблемами України, на думку міжнародних спостерігачів, залишаються тортури в тюрмах, дискримінація жінок на роботі і порушення прав ВІЛ інфікованих українців. Подробиці від Сергія Драчука.
Суттєвою перемогою української правозахисної спільноти називає Human Rights Watch початок реформування кримінальної юстиції і системи правоохоронних органів. Президент України підписав такий указ у квітні. Мета реформи – запровадити міжнародні норми в цій царині, а саме посилити захист прав потерпілих, гуманізувати умови в місцях позбавлення волі і викорінити корупцію в судах. Але проблеми залишилися, сказав Радіо Свобода лондонський директор Human Rights Watch Том Портіус.
В Україні є багато проблем у тюрмах. Там тривають тортури, тюрми переповнені, умови ув'язнення негідні, без належних санітарних умов, бракує світла, води, харчів і медичної допомоги.
Аналізуючи становище зі свободою слова в Україні, правозахисники зауважують, що в березні 2008 року суд покарав трьох колишніх міліціонерів за причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але поступу в покаранні замовників цього злочину так і немає. Хоча українські закони обіцяють дбати про гендерну рівність, на практиці жінкам в Україні важче знайти роботу, ніж чоловікам. Жінки зазнають дискримінації і через те, що потенційних працедавців може не задовольняти їхній вік чи зовнішність. У результаті українки часто змушені йти на низькооплачувану роботу або взагалі не можуть знайти праці. За оцінкою Human Rights Watch, через те, що в Україні немає чіткої імміграційної політики, вона часто відмовляє в притулку людям, які наражаються на небезпеку в себе вдома. Шукачі притулку, біженці, іноземні студенти та й самі уродженці України з темним відтінком шкіри дедалі частіше стають жертвами нападів на расистському ґрунті. Продовжують зазнавати утисків і кримські татари. Їхніми головними проблемами Human Rights Watch називає нерівний розподіл землі, нерівні можливості для працевлаштування і неспроможність здобути освіту рідною мовою. Яке ж значення звіти Human Rights Watch має для українських правозахисників? Про це Радіо Свобода сказав виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Ми можемо порівняти, наскільки Україна просунулася по напрямку дотримання прав людини в порівнянні з іншими країнами. І тому ці звіти є надзвичайно важливими, як думати про Україну на міжнародній арені.
На українських водоймищах від початку року загинуло вчетверо любителів зимової риболовлі, а понад 40 рибалок, що опинилися під льодом, вдалося витягти з крижаної води. Про це повідомляє МНС. Про те, що в гонитві за уловом рибалки забувають іноді про все, каже представник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор Кроль.
Ну от зараз на морі, на Дніпрі, от ви подивіться в Києві, що робиться на кризі. Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз у Києві тільки ловлять рибу, а скільки на Київському морі, на Кременчуцькому водохосховищі. Плюс
на Азовському морі, на Чорному морі, на кризі ловлять рибу, їх відносять крижинами і десятками. Так. От був випадок один. На минулому тижні 70 рибалок з крижини евакуйовували на Азовському морі.
Що ж тягне людей йти в мороз на кригу полювати на рибу, досліджувала Марічка Набока.
На дворі 0 градусів, однак на найміцній кризі протоки між Русанівським каналом та, власне, Дніпром просто натовп. Рибалять і поодинці, і цілими компаніями, забувши, що ополонки треба робити на відстані 5-6 метрів одна від одної. Майже всі рибалки вдягнуті в плямисте хакі, маючи з собою залізні ящики, на яких і сидять, а також спеціальні палиці, пешні чи льодобури для пробивання лунок у кризі. Киянин Сергій ходить на зимову рибалку вже років 10, тож про необхідне спорядження знає все.
Ну, якщо вже сильно такі морози, градусів 15-17, то вже батні штани вдівати там все таке. А так якби не сильно, тому що якщо вдіватися, допустимо, дуже щільно, то тоді починаєш трохи підмерзати. Я просто наш було так все свободненько. Палиця називається пішня. Те, що крутять, називається бур. В ящиках знаходяться, допустимо, удочки, там, снасті.
Біля берегів крига підтанула. Це майже нікого не зупиняє. Деякі сміливці ловлять рибу прямо за пару метрів від незамерзлих прогалин – вимоїн.
Ну, обов'язково мотузку з собою і, якщо є, то санки. Це були теж на довгій мотузці. Пусть, якщо чоловік провалиться, він тягне санки за собою, в нього мотузка в руках. Ні, ну, льод же він же намерзає з тих пор, коли буморос, правильно? Як буморос, він намерзається товщі.
Микола Пилипович на власному досвіді переконався, що ризик справді є. Тепер уся сім'я завзятого рибалки проти прогулянок кригою.
Це ризик. І я сам навіть провалювався. І це для мене послужило такою гарною такою учобою, щоб на будуще я вже був більш уважним. Я ніколи не ходжу на фарватер на Дніпрі. Я хожу там, де немає течії, і там, де немає великих глибин. І далеко від берега я ніколи не хожу. Тому що десь от на таких великих просторах, саме там, де от є промоїни, це дуже така серйозна справа. Думаю, що це дивна рибалка, треба бути дуже уважним.
Отже, задоволення задоволенням, але про обережність забувати не можна, говорять досвідчені рибалки.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Небо – це справа релігії, а от небеса, планети та зорі – це справа астрономів. Саме цими небесними справами будуть займатися науковці різних країн, адже ООН 2009 рік проголосила роком астрономії. Офіційні церемонії відбудуться в Парижі 15 січня. Любителі зір можуть слідкувати за усіма заходами року астрономії в інтернетському всесвіті. Адресу ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці, а Ірина Халупа, підпільний астроном, знає більше.
ООН представляє рік астрономії як світовий науковий захід, що має об'єднати астрономію у міжнародній багатокультурній сім'ї науковців в пошуках відповідей на вічні людські запитання. У наш час швидкого наукового та технологічного прогресу релігія та астрономія нібито нічого не мають спільного. Однак, як свідчать заплановані заходи року астрономії, релігія і астрономія в минулому були то союзниками, то ворогами. Древні Персія, Індія та Греція зробили перші важливі відкриття у сфері астрономії. Птолемей вірив, що в центрі космосу була Земля, навколо неї кружляли планети та зорі. Західний світ дотримувався цього переконання аж до 16 століття, коли Копернік всупереч церкві в центрі Всесвіту поставив Сонце. Галілео Галілей підтвердив теорію Коперніка, за що Ватикан посадив його в тюрму за єресь. Але за це Міжнародний рік астрономії присвячений саме йому. Адже 400 років тому, в 1609 році, Галілей відкрив для себе і для нас таємниці нашої космічної системи. Між Птолемеєм та Галілеєм найбільші відкриття в царині астрономії зробили мусульманські вчені, при цьому розробляючи математичні схеми для доведення своїх відкриттів. Професор Колумбійського університету в Нью-Йорку Джордж Саліба є автором книги «Ісламська наука та доба відродження». Він простежує безпосередній зв'язок між ісламською золотою епохою астрономії та добою просвітництва у Європі.
Ісламська цивілізація довела, що астрономія – це просто ще одна наука. Вона пояснює фізичний світ, що існує навколо нас, мовою математики. Ця наука мусить бути послідовною у своєму поясненні математичною мовою фізичних феноменів. Ця внутрішня наукова послідовність є ще не найважливішим внеском ісламської астрономії.
Бажання знайти правду лежить в центрі віри та науки, переконаний американський астроном та католицький священник Гі Консальмано. Релігія пояснює мені, хто створив світ, а наука пояснює, як він це зробив, каже він. Щоб це зрозуміти, подивіться вночі на зорі.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world.
Мені здається, що астрономія та релігія доводять нам, що ми не живемо в плоскому світі, де я є центром космосу. Ми є частиною значно більшого і прекрасного всесвіту.
We're in a part of a much bigger and frankly beautiful world.
Це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.